Francis, ni sawa. Ngima?
Ngima maber, erokamano otieno. Ere wach?
Wach onge.
To ndalo gi chandruok ng'eny, pinywa onge gi kwe.
Kamano wadwa. To horuok nitie. Isewinjo wach Yeso Kristo kaka noweyo polo mobire e pinywa kani mondo okonywa?
Nyinge to asewinjo kendo kaka en ng'ato makare kendo mang'won.
Kamano. To bende en mano chweyo piny gi wang' chieng' gi dwe, kotasulwe, gi ji duto. Kod ile, gi gik moko duto te. Adieri en Nyasaye.
To kane obiro e pinywa ka, ok noneno san malit. Ang'o momiyo noyie winjo rem kamano?
Noyie chandruogo duto kayam nikech nodwaro reso ji e richogi maditergi kar tho.
To Yesu nobiro resogi ni kik richo neg chunygi koso?
Notho koting'o richo mag ji duto te. En owuon otimore kaka misango kuom richowa duto. En ema nothonwa.
To mano e giko wach?
Ooyo. Yesu Kristo ok nosiko kod ji motho. Nochier. Kamano wang'eyo malong'o ni en wuod Nyasaye nyakalaga. To Yesu ni, ma pod ongima. En ye gino marwa. En ye monyalo golo richowa kendo miyowa teko. Mwanyalo luwego nyaka wadonj e ngima mochwere.
Karo nyalo reso adier.
Kamano osiepna. Ang'eyo malong'o ni onyalo reso ji nikech awinjo ni oseresa. Kendo chunya yom nikech apako Nyasaye.
To obedo nade kidak e ngima mayot kamano? Gino kimeo, kendo ok nawinjo ni chambi nolal. To nyocha, ok dhogi moko nokwal bende?
Weche giduto gin adier. To onge ng'ato manyalo maya mwandu mar chunya. Mwandu na kende mar adier. Kata wuothe hoe tipo mar tho, ok analuor gima marach nikech en koda. Yesu ni owacho, an kodi, ok anawei kata juang'i.
To nade, osiepna, ok anachune mondo ibedi gi chiemo kata lewni kod ot minyalo dakie. Weche adeki, ok ilo ni weche duto te koso.
Weche gi gin gi kwan ahinya. To giman gi kwan moloo en ni mondo aher Yesu mohera gi hera magalamoro. Nyaka ne ochiwo ngimane nikech an. Koro onge gimoro manyalo gola kuom herane. Masira, kech, chando lewni, lweny. Ooyo, wanyalo loyo chandruok gi duto kuom en moherwa kendo mogenwa.
Neno ratiro ni in idak e ngima mamor kama iloyenga chandruok ni duto. Wach neno mari dwaro golo mudhona.
Genuru again.